Частина третя. Дорослі. Занепад, сотворений з відчаїв і без звершення, усвідомлює нове пробудження, що є відміною відчаю. За тим, чого ми не можемо звершити, тим, що відкидає нашу любов, тим, що ми загубили в очікуванні, йде занепад, безкінечний і непорушний. Вільям Карлос Вільямс Паттерсон. Чи не змушує тебе це тепер захотіти додому? Чи не змушує тебе це схотіти повернутись додому? Всім Божим дітям набридають мандри. Чи не змушує тебе це схотіти додому? Джо Стаут. Джо Стаут, 1940-2012. Співак, гітарист, композитор, чиї пісні ставали хітами як в авторському, так і в інших виконаннях. Кінг цитує рефрен з його пісні «Don't it make you wanna go home now» 1969. Розділ 10. Воз'єднання. Біл Денбро бере таксі. Телефон дзвонив, будячи і вириваючи його зі сну, що був занадто глибоким для сновидінь. Він намацував слухавку, не розплющуючи очей, не прокинувшись і наполовину. Якби телефон тоді ж і припинив дзвонити, він би знов як по маслу з'їхав у сон. Так само легко і просто, як колись з'їжджав із засніжених пагорбів у Маккарон-парку на своєму податливому літуні. Flexible Flyer. Розроблені і запатентовані 1889 року відомим винахідником сільськогосподарських машин Семюелем Алленом 1841-1918, легкі дерев'яні санчата зі зручним кермом, які майже незмінними випускаються донині. Біжиш навздогін за санчатами, кидаєшся на них і мчиш униз, і самому здається, наче зі швидкістю звуку. Дорослим такого не зробиш, знівечиш к чорту собі яйця. Його пальці поблукали по телефонному диску, зісковзнули, знову зійшли на нього. Напевно, передчувалося, що це має бути Майк Хенлон. Майк Хенлон телефонує з Дері і каже йому, що він мусить повернутись туди, і каже йому, що він мусить згадати, каже йому, що він давав обіцянку, що Стен Юріс порізав їм долоні скалкою пляшки від Кока-Коли, і вони дали обіцянку. От тільки все це вже відбулося. Він прибув сюди вчора надвечір, близько 6-ї години, якщо точніше. Якщо його ім'я стояло останнім у майковому списку дзвінків, припускав він, то всі вони, либонь, уже прибули сюди, кожен у різний час. Можливо, дехто провів тут навіть більшу частину дня. Сам він нікого з них не бачив і не прагнув побачити когось з них. Він просто зареєструвався в готелі, піднявся до свого номера, замовив у номер вечерю, зрозумівши, щойно її поставили перед ним, що не зможе нічого з'їсти. А потім завалився в ліжко і проспав без сновидінь до цього моменту. Біл розліпив одне око і нарешті намацав слухавку. Слухавка впала на столик, і він, розплющивши тепер уже й друге око, потягнувся по неї. У голові відчувалася цілковита порожнеча, цілковита непідключеність, виснаженість акумулятора. Нарешті він зумів уловити слухавку. Підвівшись на одному лікті, він притулив її до вуха. «Ало?» «Біле?» – там дійсно був голос Майка Хенлона, з цим він принаймні вгадав. Ще минулого тижня він зовсім не пам'ятав Майка, а зараз лише одного слова вистачило, щоб його впізнати. Яка дивовижна штука, хоча в зловісному сенсі. «Йо, Майку, розбудив тебе, ге?» «Йо, розбудив, та все гаразд». На стіні понад телевізором висіла огидна картина олією, де ловці лобстерів у жовтих дощовиках і жовтих рибальських капелюхах витягували пастки з уловом. Дивлячись на картину, Біл згадав, де він – в Дерійському таунхаусі на верхній головній вулиці. По той її бік за півмилі далі Бесі Парк, міст поцілунків, канал. «Котра година зараз, Майку?» «За чверть десята». «Який день?» «30 число», – відповів Майк дещо здивовано. «Йо, гаразд. Я тут організував невеличкі сходини воз'єднання», – промовив Майк. Голос у нього тепер звучав інакше. «Йо?» – Біл скинув з ліжка ноги. «Вони всі приїхали?» «Всі, крім Стена Юріса», – сказав Майк. Тепер у його голосі прозвучало щось, чого Біл розпізнати не зміг. «Бев останньою. Вона прибула вчора пізно ввечері». «Чому ти кажеш останньою, Майку? Стен може з'явитися сьогодні?»
«Біле, Стен загинув».
«Що, як? Невже його літак?»
«Зовсім інше», – сказав Майк. «Послухай, якщо ти не проти, нехай це почекає, поки ми зберемося докупи. Краще буде, якщо я зможу розповісти вам усім разом».
«Це має стосунок до...»
«Так, я гадаю, що так».
А після короткої паузи Майк уточнив.
«Я певен, що так».
Біл відчув, як серце йому знову облягає знайомий тягар жаху. Невже це та річ, до якої можна так швидко призвичаїтися? Чи це те, що він весь цей час носив у собі, тільки не відчуваючи, не усвідомлюючи, як не усвідомлюєш неуникного факту власної смерті? Він потягнувся по сигарети, закурив і погасив сірника першим видихом диму.
Ніхто з них одне з одним не зустрічалися вчора?
Ні, гадаю, що ні.
І ти нікого з нас поки що не бачив?
Ні, тільки говорив з кожним по телефону.
Гаразд, сказав Біл. Де зустріч?
Ти пам'ятаєш, де була колись стара ливарня?
Звичайно, попасний шлях.
Ти відстав від часу, старий друзяко. Тепер це торговий шлях. У нас там тепер третій із найбільших торговельних центрів штату. 48 різних торговельних фірм під одним дахом до ваших послуг.
Дійсно, звучить суто в американському стилі, а вже ж...
Біле.
Що?
Ти в порядку?
Так.
Але серце в нього билося занадто швидко, трішечки дрижав кінчик сигарети. Він заїкався. Майк почув це. Залягла мить мовчанки, а потім Майк заговорив знову. Відразу поза торговельним центром там є ресторан, називається «Нефрит Сходу». Там маються окремі кабінети для приватних заходів. Учора я замовив один із таких кабінетів. Якщо захочемо, можемо користуватися ним всю другу половину дня.
Ти гадаєш, це забере аж стільки часу?
Я просто не знаю.
Таксисти знають, як туди їхати?
Звичайно.
Гаразд, сказав Біл.
Він записав назву ресторану в блокнот біля телефону.
А чому саме там?
Тому що це нове місце, я гадаю, спроквола промовив Майк.
Начебто, як, ну, не знаю, нейтральна територія, здогадався Біл.
Так, мабуть, саме так.
А їжа хоч добра?
Я не знаю, відповів Майк.
А як у тебе з апетитом?
Біл пихнув димом, напіврозсміявшись, напівзакашлявшись.
От він не дуже добрий, старий друже.
Йо, відгукнувся Майк, он воно як.
О півдні?
Краще о першій, я гадаю. Подаруємо Беверлі трохи часу виспатися.
Біл погасив сигарету.
Вона заміжня?
Майк знову завагався.
Ми все з'ясуємо там, сказав він.
Це наче через 10 років після закінчення школи повертатися туди на зустрічі випускників, ні? Промовив Біл.
Побачиш, хто потовстішав, хто полисів, хто має дітей?
Хотілося б мені, аби це було так, промовив Майк.
Йо, мені також, Майки, мені також.
Він поклав слухавку, довго простояв у душі і замовив сніданок, якого не хотів і в якому тільки поколупався. А тож апетит у нього був зовсім недобрий.
Біл набрав компанію «Великі жовті таксі» і попрохав забрати його о 12:45, вважаючи, що 15 хвилин буде цілком достатньо, щоб підвезти його на попасний шлях. Як з'ясувалося, він був абсолютно неспроможний думати про цю дорогу як про торговий шлях, навіть коли побачив той торговельний центр на власні очі. Але Біл недооцінив дорожній рух обіднього часу і те, як сильно виросло Дері. У 1958 році воно було маленьким містом та й поготів. У межах офіційної території самого Дері тоді було 1030 мешканців та ще, можливо, 1007 у сусідніх містечках поза цими межами. Тепер воно стало справжнім містом. Дуже маленьким містом за стандартами Лондона чи Нью-Йорка, проте цілком пристойним за стандартами Мейна, де Портленд, найбільше в штаті місто, могло похвалитися всього лише 300 тисячами. Поки таксі повільно рухалося головною вулицею, ми над каналом, зараз думав Біл. Його не видно, але він там, унизу, тече в темряві. А потім завертало на Сентрал-стріт,
Перша його думка була цілком передбачуваною. Як багато всього змінилося. Але разом із тією передбачуваною думкою надійшов глибокий смуток, якого він аж ніяк не очікував. Біл згадував власне дитинство тут як лячний незатишний час, не тільки через літо 1958 року, коли їхня сімка постала лицем до лиця з тим жахом, але й через смерть Джорджа і те глибоке обмарення, в яке, здавалося, запали його батьки після тієї смерті, через постійне глузування з його заїкуватості, через Баверза, Хагінса і Кріса, що постійно шукали, як би утнути йому капость після тієї битви камінням у пустовищі. Баверз, Хагінс і Кріс, ой леле, Баверз, Хагінс і Кріс, ой леле. І просто через відчуття того, що Деррі холодне, Деррі суворе, Деррі насрати на те, помре хтось із них чи виживе, і, звичайно ж, на те, чи подужають вони клоуна Пеннівайза. Мешканці Деррі жили-були з Пеннівайзом в усіх його подобизнах довгий час, і, можливо, якимсь божевільним чином навіть дійшли до розуміння його, до вподобання його, до потреби в ньому. Любові до нього? Можливо. Так, можливо, і це також. То звідки ж цей смуток? Може, тільки від того, що тутешні переміни такі нудні, скажімо так? Чи, може, від того, що на позір Деррі для нього втратило свій автентичний образ? Нема вже кінотеатру «Самоцвіт», на його місці парковка, тільки за квитками повідомляє щит на в'їзді, машини порушників буде евакуйовано. Зникли також човник Чобіток і їдальня Бейлі, які стояли поряд із кінотеатром. Їх замінила філія Північного національного банку. На безликій споруді з бетоніту стирчить цифрове табло, показуючи час і температуру. Останні у двох шкалах – градуси за Фаренгейтом і градуси за Цельсієм. Аптека на Central Street, лігво містера Кіна, де Біл того дня брав для Еді ліки проти його астми, також зникла. Провулок Річарда перетворився на якийсь гібрид під назвою «Мінімол». Зазирнувши туди, поки таксі чекало проти світлофора, Біл встиг побачити крамничку грамплатівок, крамничку натуральних харчів та крамничку іграшок ігор, яка оголошувала про повний розпродаж усіх запасів підземель і драконів. Таксі смикнулося, трохи просунувшись уперед. «Забере якийсь час», – промовив таксист. «Хотілося б мені, аби ці чортові банки розбили між собою їхні обідні години. Вибачте мою французьку, якщо ви релігійна людина». «Усе гаразд», – відгукнувся Біл. На дворі було похмуро, а тепер уже й дощ почав потроху бризкати на лобове скло таксі. Радіо бурмотіло про пацієнта якогось закладу для душевнохворих, котрий втік звідти і нібито є вельми небезпечним. А потім почало бурмотіти про Red Sox, котрі нікому не становили жодної небезпеки. Спочатку зливи, потім прояснення. Коли Беррі Менілоу почав стогнати про Менді, яка прийшла і віддала, сама не взявши нічого, таксист рвучко вимкнув радіо. «Менді» – сентиментально-солодка пісня, написана і вперше записана 1971 року англійським співаком Скоттом Інглішем, яка стала міжнародним хітом 1974 року у виконанні Беррі Менілоу. «Коли вони повиростали?» «Що, ці банки?» «Угу». «О, та в кінці 60-х і на початку 70-х більшість із них», – відповів таксист. Це був дебелий чолов'яга з могутньою шиєю, одягнений у картату червоно-чорну мисливську куртку. На голові в нього сидів тісно нацуплений флюоресцентно-помаранчевий кашкет, закалений машинним мастилом. За законом, американські мисливці під час полювання мусять носити яскраво-помаранчеві кашкети і інші елементи одягу. «Вони отримали оті гроші, що дають на модернізацію міст, з-за того, що вони називають перерозподіл фінансів. А як їх розподілили, знесли все, і тоді з'явились банки. Гадаю, тільки вони й могли собі дозволити тут з'явитися. Оце так, чортів сюрприз, хіба ні? Модернізація міста, кажуть вони. Гівно на тарелі, кажу я. Вибачте мою французьку, якщо ви релігійна людина. Багацько було балачок, як вони збираються оживити серед містя. І оживили просто чудесно. Знесли більшість старих магазинів і наставили купу нових банків та парковок. І знаєте, так само хер знаєш, де щілину, щоб приткнути машину, блядь. Вибачайте мою французьку. Варто всю міську раду підвісити за хери, окрім тієї жінки місіс Полок, тобто. Її підвісити за цицьки. Хоча, якщо подумати, в неї їх, здається, зовсім нема. Пласка курва, як та дошка. Вибачте мою французьку, якщо ви релігійна людина.
Істинно релігійна, підтвердив Біл.
Тоді вилізайте нахуй із моєї машини та йдіть собі до йобаної церкви, гукнув таксист, і обидва вибухнули реготом.
Ви тут давно живете? Спитав Біл.
Усе життя. Народився в Дерійському міському шпиталі. Та й рештки мої поховають нахер на цвинтарі гора надії.
Так тому і бути, амінь, зауважив Біл.
Я вже ж, погодився таксист.
Він відкашлявся, опустив вікно і харкнув у дощове повітря надзвичайно великим жовто-зеленим згустком. Його поводження задерикувате, але чимсь привабливе, майже грайливе, було з роду похмурої веселості.
Тому, хто підхопить оте, не треба буде цілий тиждень купувати собі йобану жувальну гумку. Вибачте мою французьку, якщо ви релігійна людина.
Не все тут змінилося, промовив Біл. Тим часом, як вони їхали вгору по Central Street, гнітючий парад банків і парковок зникав позаду. Подолавши пагорб повз перший національний, вони потроху почали набирати швидкості.
«Он Аладдін ще стоїть».
«Йо», – підтвердив таксист, – «але тільки дивом, мудаки хотіли його знести також».
«Заради чергового банку», – перепитав Біл, часткою душі дивуючись, що інша частка його душі заклякла в жаху від такої ідеї. Він не міг повірити, що комусь при здоровому глузді схотілося б знищити цей величний банястий храм насолоди з його іскристою скляною люстрою, з його рознесеними праворуч і ліворуч сходами, що в'ються вгору на балкон, і його велетенською завісою, яка не просто розходилася, коли розпочинався сеанс, а натомість здіймалася вгору чарівними фалдами. І з гортками, і бганками, і всі вони підсвічуються казковими відтінками червоного, і синього, і жовтого, і зеленого, тим часом як за лаштунками крекчуть і стогнуть шкіли.
«Тільки не Аладдін!» – скрикнула та шокована частка його душі. «Як вони навіть думати наважилися, щоб знести Аладдін заради якогось банку?»
«Ох, йоб, саме заради банку», – підтвердив таксист.
«Вам п'ять нахер.
Вибачте мою французьку, якщо ви релігійна людина.
Оті з першого торгового банку округу Пенобскот були поклали око на Аладдін. Хотіли його знести, щоб звести, як вони це називали, цілісінький банківський комплекс. Отримали всі папери в міській раді, і Аладдін було приречено. А потім купка людей організувалися в комітет». Людей, які довго тут прожили. І вони писали петиції, і вони маршували, і вони кричали. І врешті вони домоглися публічного засідання міської ради щодо цього. І Хенлон розніс тих мудаків на друзки. Таксіст промовив це надзвичайно задоволеним голосом.
«Хенлон?» – перепитав ошелешений Біл.
«Майк Хенлон?»
– «Так і блять», – кивнув таксист.
Він на мить обернувся, щоб коротко подивитись на Біла, показавши кругле, дражливе обличчя й окуляри в роговій оправі з давніми цятками білої фарби на дужках.
«Бібліотекар, чорний парубок. Ви його знаєте?»
«Знав», – відповів Біл, згадуючи, як він познайомився з Майком тоді, у 1958-му. І знову згадалися Баверс, Хаггінс і Кріс. Баверс, Хаггінс і Кріс, ой-ле-ле, на кожному повороті, граючи свою власну роль, неусвідомлено стискали лищата, зганяючи їхню сімку в гурт. Тісний, тісніший, найтісніший. Дітьми ми гралися разом, до того, як звідси я переїхав.
«Ну, тиба», – промовив таксист.
«Який нахер малий цей світ, вибачте мою
французьку, якщо ви релігійна людина», – закінчив Біл разом із ним.
«Ну, так, блядь», – повторив таксист задоволено. І якийсь час вони їхали мовчки, перш ніж заговорив знову.
«Воно сильно змінилося, Дері, тобто, але хоя чимало і залишилося. Той же таунхаус, де я вас забрав. Водонапірна вежа у меморіальному парку. Ви пам'ятаєте це місце, містере? Дітьми ми думали, що там є привиди».
«Я пам'ятаю його», – відповів Біл.
«Погляньте, ну, оно наш шпиталь. Впізнаєте його?»
Вони проїжджали Дерійську міську лікарню, що стояла праворуч. Поза нею, до місця своєї злуки з Кендаскік, текла річка Пенобскот. Нудна олов'яна під дощовитим весняним небом. Шпиталь, яким і пам'ятав його Біл, білого кольору дерев'яна каркасна будівля на два крила, три поверхи заввишки,
стояв на своєму місці, але тепер змалілий, оточений цілим комплексом споруд, загалом, мабуть, з дюжину. Лівіше Білл устиг побачити парковку, на якій на позір стояло не менше як 500 машин.
«Боже мій», – вигукнув Білл, – «це ж не шпиталь, це ж якийсь блядський університетський кампус».
Таксист гігікнув.
«Нє, не релігійна ви людина, вибачте мою французьку».
«Да, наш шпиталь тепер майже такий само великий, як Східно-Менський у Бенгорі. Мають радіаційну лабораторію і терапевтичний центр, і 600 палат, і власну пральню, і хуй знає що ще. Старий шпиталь на своїм місці стоїть, але там тепер тільки адміністрація».
Білл відчув у голові якусь химерну двоїстість, схожу на те відчуття, яке він запам'ятав з того разу, коли вперше дивився фільм 3D. Коли намагався звести докупи два зображення, які не зовсім між собою узгоджувалися. Він пам'ятав, що зміг тоді утнути потрібний трюк, надурити власні очі й мозок, але в кінцевому підсумку це залишило колосальний головний біль. І зараз він відчував, як у його голові оселяється власний біль. Нове Дері. Чудово. Але все ще залишається й старе Дері, як оця дерев'яна будівля міського шпиталю. Здебільшого старе Дері тепер поховане під усіма цими новими спорудами, але погляд якось безпорадно тягнеться в минуле, видивляючись його, вишукуючи його.
«А залізничної станції, мабуть, також уже нема, чи як?» – запитав Білл. Таксист розсміявся задоволений. «Для того, хто переїхав звідси ще дитиною, ви маєте добру пам'ять, містере!»
Білл подумав. «Зустрівся б ти зі мною ще минулого тижня, мій франкомовний друже!»
«Вона так само на своєму місці, але там тепер нема нічого, крім руїн та іржавих рейок. Вантажні потяги більше навіть не зупиняються. Один хотів купити там землю і захуярити оту придорожну розважальну штуку. Малий гольф, малі бейсбольні поля під сіткою, гольф-ділянки для початківців, картинг, мікрогольф, халабуду, повну відеоігор, казна що ще, я не знаю. Але там зараз типу велика плутаниця. Кому належить та земля. Гадаю, він зрештою її посяде. Він парубок настирливий, але поки що тривають суди».
«І канал», – пробурмотів Білл, коли вони повернули з позаміської Сентрал-стрит на попасний шлях, який, як і сказав Майк, було позначено зеленим дорожнім щитом із написом «Торговий шлях».
«Канал так само тут».
«Ні», – відгукнувся таксист. «Оце-то завше буде тут, я гадаю».
Тепер Дерійський торговельний центр опинився по ліву руку від Біла, і поки вони його минали, він знову відчув ту химерну двоїстість. Коли вони були дітьми, тут тягнулося величезне буйно поросле травою поле, велетенські соняхи на ньому, киваючи, позначали північно-східний край пустовища. Поза ним, далі на захід, був старий відріг, район, забудований житлами для незаможних. Білл згадав, як вони досліджували це поле, не забуваючи про обережність, щоб не впасти до зяючого провалля підвалів ливарні Кіченера, яка вибухнула у великодню неділю 1906 року. На цьому полі було повно реліквій, і вони відкопували їх зі щирою цікавістю археологів, які досліджують якісь єгипетські руїни. Цеглини, ковші, шматки заліза зі ржавими болтами, що хилиталися в них. Уламки віконних шибок, пляшки, повні якогось недобери назви глею, що тхнув як найгірша в світі отрута. Також щось погане сталося неподалік звідси у гравійному кар'єрі біля сміттєзвалища. Але зараз він не міг пригадати, що саме. Йому згадалося тільки ім'я – Патрік Гамболт. І те, що там щось було з холодильником. І щось про якогось птаха, який переслідував Майка Хенлона.
Що...
Він похитав головою. Уривки. Соломинки серед вітру. Ото й усе. Тепер уже поля не було, як і решток тієї ливарні. Білу згадався раптом її величезний димар, облицьована череп'яною плиткою, закопчена чорною сажею на останніх 10 футах труба, лежала у високій траві, мов гігантська люлька. Якось вони на неї вилазили і прогулювалися по ній, розставивши руки, наче канатохідці, і сміялися. Він струснув головою, немов проганяючи міраж цього торговельного центру, огидного зборища споруд з вивісками Sears, J.C. Penney, Woolworth, CVS, York's Steakhouse, Walden Books і десятками інших. Вліталися у парковки і випліталися з них дороги.
Торговельний центр не пропав, бо не був маревом. Пропала ливарня Кіченера, і те поле, що було, розрослося довкола її руїн, також пропало. Не спогади, торговельний центр був реальністю. Проте йому чомусь у це не вірилося.
«От ви й приїхали, містере», – промовив таксист. Він зупинився на парковці біля будівлі, що мала вигляд великої пластмасової пагоди. «Трохи спізнилися, але краще пізно, ніж ніколи, чи я не правий?»
«Ви цілком праві», – сказав Біл і подав таксистові п'ятірку. «Решту залиште собі».
«О, це нахер добре діло», – вигукнув таксист. «Якщо вам треба буде, щоб хтось вас десь повіз, дзвоніть у Великій Жовтій і замовляйте собі Дейва. Замовляйте мене за іменем».
«Я просто замовлю одного їхнього релігійного парубка», – зауважив Біл, щирячись. «Того, який вже вибрав собі гарну ділянку на горі Надії».
«Ви втямили», – сміючись, сказав Дейв. «Гарного вам дня, містере. Вам теж, Дейве».
Він трохи постояв під легеньким дощиком, дивлячись, як від'їжджає таксі, і зрозумів, що збирався ще дещо спитати в таксиста, але забув, можливо, навмисне. Він збирався спитати у Дейва, чи подобається йому жити в Дері.
Біл Денбро рвучко розвернувся і зайшов до нефриту сходу. У тамтешнім холі в плетеному кріслі з величезною розложистою спинкою сидів Майк Хенлон. Він підвівся на рівні, і глибоке почуття ірреальності омило Біла. Промилось крізь нього. Повернулося те відчуття двоїстості, але тепер воно було набагато-багато гіршим. Він пам'ятав хлопчика з ростом приблизно 5 футів 3 дюйми, стрункого і моторного. Перед ним постав чоловік приблизно 5-7 на зріст. Щуплий. Одяг, здавалося, висить на ньому. Рівчачки на його обличчі проказували, ніби цей чоловік має не 38 чи близько того років, а перебуває на похмурішому боці четвертого десятку. Мабуть, шок Біла проявився на його обличчі, бо Майк спокійно промовив. «Я знаю, який маю вигляд». Біл почервонів і сказав. «Не такий вже й поганий, просто я пам'ятаю тебе малим хлопчаком, у цьому все діло».
«Чи справді?»
«У тебе дещо втомлений вигляд».
«Я і є дещо втомленим», – підтвердив Майк. «Але я впораюсь, сподіваюсь». На цьому він усміхнувся, і ця посмішка освітила його лице, і в ньому Біл упізнав того хлопця, якого він знав 27 років тому. Як той старий каркасно-дерев'яний міський шпиталь, переобтяжений модерним склом і бетонітом, так і хлопчик, якого колись був знав Біл, тепер переобтяжений неуникними декораціями дорослості. Лоб у нього був у зморшках, від кутиків губ майже до підборіддя прорізались борозни, і волосся сивіло з обох боків над вухами. Проте, як той шпиталь, нехай і переобтяжений, залишався тут усе ще видимим. Так само і хлопчик, якого колись знав Біл.
Майк простягнув руку і промовив. «Вітаю тебе з поверненням у Дері, великий Біле». Біл руку проігнорував і обняв Майка. Майк відчайдушно обняв його навзаєм, і Біл відчув у себе на плечі та збоку на шиї доторк його волосся, жорсткого і пружнястого.
«Щоб тут не було недоброго, Майку, ми про нього подбаємо», – сказав Біл. Він почув у своєму голосі гіркий призвук сліз, але не зважав на те. «Ми побили його раз і зможемо побити знову».
Майк відірвався від Біла, тримаючи його на відстані простягнутих рук. Хоча він усе ще усміхався, занадто багато іскристості було його в очах. Витягши хустинку, він їх утер.
«Звісно, Біле», – промовив він, – «ще б пак».
«Ви не проти пройти за мною, джентльмени?» – запитала господиня. Усміхнена східна жінка в делікатному рожевому кімоно, на якому дракон звивав і вигинав свій лускатий хвіст. Її зібране високо на голові темне волосся підтримували гребені зі слонової кістки.
«Я знаю дорогу, Розо», – сказав Майк.
«Дуже добре, містер Хенлон», – усміхнулася вона їм обом. «У вас приємно пройде дружня зустріч, я гадаю».
«Я теж так гадаю», – кивнув Майк. «Сюди, Біле».
Майк повів його тьмяним коридором повз головний ресторанний зал до завішених бісерною шторою дверей.
«А інші?» – почав Біл.
«Усі вже тут», – сказав Майк. «Усі, хто зміг прибути». Біл на мить завагався перед дверима, раптом зляканий. І це не те неспізнене злякало його, не надприродне. То було просто усвідомлення, що він зараз на 15 дюймів вищий, ніж був у 1958 році, і майже цілком позбавлений свого колишнього волосся. Він раптом збентежився, відчуваючи ледь не жах від думки, що зараз побачить їх знову. Їхні дитячі обличчя майже цілком зношеними, майже похованими під змінами, як поховано той старий шпиталь. Банки зведені в їхніх головах там, де колись стояли чарівні кінопалаци. «Ми виросли», – думав він. «Ми не думали, що це станеться тоді. Ні, з нами, ні. Але це сталося, і якщо я туди увійду, це буде насправді. Ми всі тепер дорослі». Він подивився на Майка, раптом зніяковілий і боязкий. «А як вони виглядають?» – почув він власний тремтячий голос і перепитав. «Майку, як вони тепер виглядають?» «Заходь і дізнаєшся», – досить ласкаво відповів Майк і завів Біла у невеликий приватний кабінет.